Мурманску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Нашей гостью сегодня будет могилевская предпринимательница Людмила Батюк. Она лечит от алкоголизму и за это трапила под суд. Улады обвинователи ее в спробе створить секту. У ночных доследах сегодня размова по следах интернет-поведомлений об махчимом переносе мавзолею Ленина в Беларусь. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, где в Беларуси яны изместили б мавзолей Ленина.
Раз керовництво выказало пожеданье такие, то пускай рядом там ставят возле себя, будут присматривать за ним.
Мало что с лонями, где-то у гиболичах, мне без разницы.
Правда, нам, я думаю, не нужен никак. Камеча не забирают.
В нашем эфире так само репортажи об голодовце, у подтримку волковыска предпринимальника Миколая Утуховича и об закрытии менского ночного клуба «Гудвин». Прогучать форум свободы, звод гуками наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Георгия Станкевича. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Сёння ў Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабіры. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады ўмоўна. Сёння ж яна была вызваленая з турмы. Раксана Сабіры была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць США. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іх сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завершылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Саакашвілі адмаўляецца пакідаць пасаду да завершэння свайго тэрміна ў 2013 годзе. Папа Бенедикт XVI, який распачав сьогодні свой візит в Ізраїль, закликав до створення незалежної палестинської держави в якості вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. При наведванні меморіалу ахвяра у Голокосту Яд Вашем у Єрусалімі папа заявив, що ахвяри Голокосту ніколи не повинні бути забитими чи применшені. Це перший візит Бенедикта XVI в Ізраїль. Президент Узбекистану Ислам Карымов заявил про початок транзиту грузов невоенного призначения в Афганистан для сил международной коалиции на чале с НАТО про взлетнище в городе Наваи. Афганские правооборонцы заявляют, что есть подставы подозревать талибов в использовании белого фосфора и других запальных сродков супрот сельских жихаров заходней провинции Фарах. Президент США Барак Обама наведает Россию с первым официальным визитом с 6 по 8 липня. Про это поведомили представники Кремля.
Юрий Дракахрус с основными международными новинами, а зараз Сергей Навумчик про белорусские подеи.
Сегодня 8-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Во управе БНФ голодуют с молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская и Илья Нагорны. Сегодня до голодовников долучилась Катерина Соловьева с Полоцку. Наста Положанка подяковала Івонце Сурвілі за увагу до голодовников, але сказала, что акция будет протягиваться.
Але при этом самым мы не просто так распочали голодовку, мы распочали ее для того, как наши потребования были выполнены. И тому мы не скончим голодовку, поколь мы не будем иметь полных выников.
Кастрычинский суд Могилева сегодня начал разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лавсанбуд», активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальство ў парушэнні працоўнага законадаўства. Нагодай для скаргі стаўся, як цвердзіць Миколай Расюк, яго незаконны перавод з Магілёва на аб'ект у Чавускі район у вёску Дужаўка. Паводле яго, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае законадаўства, а таксама адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы нумар 129.
Ініцыятарам гэтага пратэста быў я, прыгласіў средства масавай інфармацыі, незалежныя государственныя. І пасля гэтай забастоўкі, сразу же пасля выходных, ко мне наніматель прыехаў з прыказам о маём пераводзе. Прыказ быў напісан з юрыдычнымі ошыбкамі. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Активисты «Молодого фронта» не выключают, что на передадні маршу за незалежность, який має отбыться 14 травня, могут распочаться превентивные затримания. Трое активистов организации в Солигорску и один у Барановичах чекают суду по административным справам. Говорить активистка Христина Самойлова.
Може буде давати сутки, тому що якраз у четверг буде марш молодофронтовський, і певно, вони захочуть дохилити нашу поїздку туди. Ну, ми завжди мкнімося, як могла волі людей привезти у Мінськ, Солігорську, але працівники міліції роблять усе можливе, щоб не дати нам поїхати туди.
За 20 років кількість фермерських господарок у Білорусі скоротилася у 3 рази. Фермери на Гаразенщині змагаються з кризисом самостійно, без підтримки з боку держави, сподіваючися тільки на свої можливості.
Про білоруські події розказував Сергій Навумчик. У сядзібі партії БНФ у Мінську активісти «Молодого фронту» 8 сутки тримають голодовку солідарності з волковиським предпринимальником Миколаем Алтуховичем і ягонними поплечниками Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком. Тим часом сам Миколай Алтухович протягує за кратами свою голодовку протесту, яку він розпочав 16 красовика. Алтухович потребує або передати справу волковиських предпринимальника у суд, або змінити усім трьом підслідним у цій справі міру стримання на підписку об невиїзді. Алтухович, Лявонова і Осипенку затримали 8 лютого. 18 лютого їм було виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Правоборонці лічать затриманих волковиських предпринимальників політичними зняволеними. Усяго в акції солідарності з Алтуховичем, Лявоновим і Осипенком удільничують 30 чоловік, і частка з їх, як я сказав, голодує у офісі партії БНФ. Там знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова, її репортаж.
У сядзібі партії БНФ 8 сутки знаходяться голодовники, які лазять в цю акцію на знак солідарності з Миколаем Алтуховичем. Я прийшла сюди увечері, ось у гэты момент тут доволі весело. Я чекала, що тут будуть лежати молоді люди на лежаках, їх усього 7 чоловік, будуть якісь розповіді вести. Висвітлилося, що тут імпровізований концерт налазив для їх бард Войцюшкевич. Сюди так само прийдуть ще інші барди. Вони сказали, що вони будуть приходити по вечорах, щоб підтримати молодих людей. Сюди приходила Мар'яна Грузілош, яка так само ладить акцію, і письменник Володимир Орлов. І він так само сказав некілька слов подяки, підтримки молодим людям, які відважилися на цю акцію. Ну і підписав їм деякі свої книжки. Побач зі мною знаходиться тепер Євген Скрабець. І ось він скаже, як він себе відчуває, бо він доволі довго тримає цю голодовку. І це перша у його житті така акція.
Я відчуваю себе більш-менш нормально. Уже дні 2, як я не хочу їсти. Ну, в принципі, як казали мені доктори. Сьогодні йде все мої сутки моєї голодовки, так я долучився на один день пізній, чим троє перших удільників. Почуваю себе більш-менш нормально. Сьогодні сходив, помився і прийняв контрастний душ, мені це дало енергію.
Зі мною знаходиться дівчина, я на доволі мужно себе поводить у компанії хлопчиків. Тут тільки Ірина Губська і ще Наста Положанка. Ірина так само першиню удільничає у такої сумісної акції голодовки.
Ну, до голодовки на третій день. Це моя перша голодовка, чуваю себе добре, думаю, протягнути до кінця. На початку думала, що це тяжко, треба, не треба, бо все одно молодь не вільно активно долучається до голодовки, але зараз бачу, що це потрібно, і тому думаю, тягнути до кінця.
У покої, де знаходяться молодофронтовці, відчинено вікно, і час від часу туди заглядають люди, мінаки з вулиці, і мат молоді підходять і запитують, а справді ви тут тримаєте голодовку, в інтернеті прочитали, скажіть. Жити ці довго, і ви ще будете триматися. Це прикмета того, що все ж таки молодь отримує цю інформацію про інтернет і доволі висока цікавість у людей, які не виходять ні у які молодіві рухи і структури.
Любов Луньова з офісу партії БНФ, де активісти «Молодого фронту» 8 сутки тримають голодовку солідарності з волковиським предпринимальником Миколаем Алтуховичем і його поплечниками, так само предпринимальниками Юрієм Лявоновим і Володимиром Осипенком. Тим часом стан здоров'я Миколая Алтуховича, який голодає 16 красовика, значно погоршився. Про це сьогодні повідомив ягоний адвокат Павел Сапелка. Поводле сапелки Миколай Аўтухович по-ранейшему находится у медичной частцы следшего изолятору номер 1 на Менской улице Володарского. И он почувается вельми дренно, вельми дренные анализы, начинаются проблемы с печенью, сказал сапелка в интервью агентству «Белапан». При этом, как зазначил адвокат, Аўтухович мае намер протягивать голодовку до конца. Никаких следчих деяний с уделом волковыского предпринимальника не проводится, поводле слову адвоката Паула Сапелки. У Менску 22 годины 10 хвилин. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Круглые сутки, нагадаю, включены наш телефон аутоотказнику Менску. Мы чекаем ваших звонков 266-39-52.
Меня беспокоит, до каких пор тюремные застенки будут бросать невиновных инакомыслящих, таких как предприниматели. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Кастрычніцкі суд Магілёва сёння пакараў штрафам у памеры 4 базавых велічыняў прадпрымальніцу Людмілу Бацюк. 4 базавыя велічыні – гэта 140 тысяч рублёў. Людмила Бацюк дапамагала сем'ям, у якіх ёсць хворыя на алкагалізм. Суддзя Ірына Цяплова прызнала прадпрымальніцу вінаватай у стварэнні рэлігійнай арганізацыі. Ініцыяваў судовы працэс аддзел ідэалагічнай працы Кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва. Выники трех судовых поседжений у материале нашего могилевского корреспондента Андрея Белогубова.
У своей деятельности Людмила Батюк выкористовывала христианские методы лекования алкоголизма. Поводле яе методики, якія яна выкористовывала у працы, мають позитивные водгуки. З Министерства аховы здоровья Беларуси виновата яна себе не лічыць и заявляет, что протягне свою чинность.
Я помогаю семьям, у которых есть проблемы алкозависимость или наркозависимость. Кому-то не понравилось и написали на меня жалобу, сказали, что я создаю религиозную организацию без государственной регистрации. Я предоставила все документы в оправдание свое. Я не понимаю, почему меня вот так опозорили.
Ініцыяваў судовы працэс аддзел ідэалагічнай працы Кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва. Паводле начальніцы аддзелу Ірыны Батішавай, Бацюк незаконным шляхам уцягвала людзей у рэлігійную дзейнасць. Пра дзейнасць прадпрымальніцы чыноўнікі даведаліся з абвестак на прыпынках грамадскага транспарту. На іх даводзіла суду. Ірына Батішава быў пазначаны адрас і тэлефон Людмілы Бацюк. Паводле чыноўніцы, яна, супрацоўнікі яе аддзелу ды міліцыянты некалькі разоў наведваліся па пазначаным у абвестцы адрасе і заспявалі там групу людзей з 8-10 чалавек. Яны сядзелі за сталом, на якім была раскладзеная рэлігійная літаратура. Сцены пакою былі абклеены рэлігійнымі карцінкамі. Усіх прысутных даставлялі ў міліцыю. Там яны давалі тлумачэнні, што да свайго знаходжання ў доме прадпрымальніцы. Людміла Бацюк заявіла суду, што не распаўсюджвала абвестак пра сваю дзейнасць. Што да рэлігійнай літаратуры ды карцінак на сценах і сталі, то паводле яе міліцыянты наўмысна фатаграфавалі толькі такія. Іншых яны не заўважалі. Акрамя таго, фатаграфаванне праходзіла без яе прысутнасці і без дазволу. Суддзя Ірына Цяплова палічыла аргументы начальніцы аддзелу ідэалагічнай працы больш абгрунтаванымі і пастанавіла за стварэнне рэлігійнай арганізацыі пакараць Людмілу Бацюк штрафам у памеры 4 базавых велічыняў. Гэта 140 тысяч рублёў. Цягам 3 судовых паседжанняў патрымаць Людмілу Бацюк прыходзілі людзі, якім яна дапамагла. Яны лічаць вырак суду несправядлівым. Меркаванне наведвальніка заняткаў Александра.
Сейчас ей будет тяжело восстановить за эту несправедливость. Помогает людям, а ее за это судят. Как бы она не опустила руки, вот это вот я боюсь. До этого суда всем помогала.
Людмила Батюк – инвалид 3-й группы. Допомогать людям она стала после того, как вылечила своего мужа от алкоголизма. За свою допомогу гроши из людей она не бере. Ты, кому предпринимальница допомогла, теперь сами допомогают иншим. Сегодняшний вырок Людмила Батюк мае намер обскардить у областным суде.
З Могильова Андрей Белогубов, могильовская предпринимательница Людмила Батюк, будет гостей «Ночной свободы». Размова с гостей в нашем эфире «Хвилины праз 3».
Річок ен розимай, лється пісня на просторі, вільна сильна, наче море, про мій милий рідний край. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, про чудовий край, чарівний край, черемоша і пруда. Край, пісенний край, завдяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням. І у синю даль, понад горами мене пісня ця, про чудовий край, чарівний край, черемоша і пруда. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Моя любов, ти рідна матінко, моя земля.
У Беларуси 22:17. София Ротару, край для нашей сегодняшней гости, могилевской предпринимательницы Людмилы Батюк. Людмила Батюк с нами на связи в Могилеве. Спадарня Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прогучаў некалькі хвілін назад матэрыял пра сённяшнія судовыя паседжанні. Суд у Магілёве, я паўтаруся, пакараў сёння вас штрафам у памеры 4 базавых велічыняў, гэта 140 тысяч рублёў. Суддзя Ірына Цяплова прызнала вас вінаватай у стварэнні рэлігійнай арганізацыі. Пра якую такую арганізацыю ідзе гаворка? Што там стварылася?
Никакой религиозной организации у нас не было. Я являюсь членом международной общественной организации «Дом на скале». Целью и задачами нашей организации является утверждение традиционных норм христианской морали в сфере общественной, личной и семейной жизни. Я взяла узкую специализацию помогать семьям неблагополучным, то есть тем семьям, у которых есть зависимость алкогольная или наркотическая, или другая зависимость. У меня есть определенный опыт, есть знания и уже есть положительные результаты. К сожалению, не знаю, по какой, почему так, но однажды пришли работники райисполкома и участковые милиционеры и сказали, что поступила жалобы, что якобы я организовала секту и занимаюсь религиозной деятельностью, не зарегистрировав эту организацию. Все свидетели, которые у меня были на занятиях, сама я объясняла, что я конкретно помогаю людям освободиться от алкоголя, но не традиционным методом, с помощью христианской методики. Однако, к сожалению, нас не услышали. И вот поэтому суд произошел.
Сегодня на суде казали, что про вашу деятельность чиновники доведались из обвесток на припынках громадского транспорта, что там на этих обвестках были ваши координаты. Те, когда соправды так, и у протяг еще питание все-таки, накольки легальная тая допомога, якую вы даете людям? Може быть, треба сапраўды неяк яе регистраваць, каб лячыць ад алкагалізму, напрыклад, патрэбная ліцэнзія, ці не так?
Значит, листовок на остановке никаких не было. Это конкретная подделка, о чем даже было заявлено на суде свидетелями участковыми. Например, участковый Пушин, он сказал, что подписал протокол, акт, вернее, об этом изъятии этой листовки, не видев этой листовки. Он говорит, я просто подписал, но самой листовки я не видел. И также листовка это была, и акт этот был подписан 23 января. Написано было, что подписал старший участковый Ерошин. Хотя в то время старшим участковым был Олейников. То есть уже здесь вот подставка конкретная. Ну, а насчет легальности, значит, я хочу зачитать из письма Министерства юстиции Республики Беларусь. Это письмо было адресовано нашему совету, нашей международной общественной организации. Значит, вот что они пишут. Законодательство не устанавливает каких-либо ограничений в осуществлении деятельности, предусмотренной уставами общественных объединений, а также необходимость ее согласования с государственными органами, за исключением случаев, прямо установленных законодательством. Так, законом Республики Беларусь о массовых мероприятиях в Республике Беларусь определен порядок проведения массовых мероприятий в Республики Беларусь, который предусматривает получение организаторами на их проведение разрешения местного исполнительного и распорядительного органа. Проведение иных мероприятий в соответствии с целями, задачами и методами деятельности общественных объединений не требует согласования с государственными органами. То есть в данном случае вот я проводила занятия с родителями, с женами зависимых людей и самими зависимыми. И на эти занятия не требуется согласование. Конечно, неплохо было бы у нас иметь какой-то юридический адрес, но у меня, к сожалению, нету денег, потому что я оказываю помощь людям бесплатно.
Спадарыня Людмила, люди сами до вас приходят? Ці вы все-таки неким способом рекламуете свою деятельность, свои послуги? Как это отбывается?
Нет, я сама не рекламирую. Люди узнают друг от дружки, а также я проходила курс обучения психолога-консультанта по кризисным ситуациям в городе Минске в родничке у Лили Шевченко, которая сама раньше была алкозависимой. Вот. И многие люди, узнав об этой обродничке, звонят туда, и там дают мой телефон. И они созваниваются со мною. Вот несколько человек уже ко мне пришло именно по рекомендации родничка.
З нами на сувязі ў Магілёве прадпрымальніца Людміла Бацюк. Спадарня Людміла, я хачу вас пытацца ўсё-ткі, калі магчыма, трошачкі прасвятліць сітуацыю, як вы лечыце, якім спосабам вы лечыце ад залежнасці ад спіртнога. Вы сказалі хрысціянскія методыкі. Што гэта значыць?
Што гэта значыць? Значит, наши занятия основаны на изучении Библии, то есть конкретно не то, что изучаем мы Библию, а с помощью Библии я даю людям осознать, кем они являются в этом мире, что они значимые. То есть я переориентирую их на правильные жизненные ценности, на правильное действенное понимание ими предназначения человека и в обществе, и в семье. И с помощью именно вот этих принципов, которые заложены в Библии, я их учу правильно восстанавливать отношения между супругами, между родителями и детьми. И вот когда они учатся именно правильному отношению друг к другу и в первую очередь и к себе, у них пропадает тяга к алкоголю. Им уже не нужен алкоголь. Ведь они пьют не из-за того, что им хочется, а из-за того, чтобы заполнить вот эту пустоту внутреннюю.
Вы лечите тех, кто сам хочет вылечиться. Напевно, человека, який не хочет, такого вы не возьметесь лечить.
Нет, конечно. Здесь нужно конкретное желание. Ну, еще также вот, знаете, есть у меня такие случаи, когда приходит конкретно, вот жена пришла и дочка, они ходят ко мне на занятия около 2 лет уже. У них муж пьет практически, пил практически всю жизнь и уже около 10 лет не работал даже. Но когда они начали приходить на занятия, они изменили свое отношение к мужу и к отцу. И вот уже полгода он не пьет, и уже 4 месяца как устроился на работу. Хотя он сам лично никогда у меня на занятиях не был. И я его видела сама только 1 раз. Но именно родственники изменили отношение к нему, по-другому стали к нему относиться. И вот это уже даже произвело вот эту переориентацию его.
Я дачуся, что вы пачалі дапамагаць людзям пасля таго, як вылечылі ад алкагалізму свайго мужа. Вы навучыліся лячыць для таго, каб уратаваць мужа? Усё пачалося з гэтага?
Да, все началось именно с этого. Я искала выхода. Действительно, у меня муж долгое время пил, и я начала искать выход. Сначала я искала традиционными методами и обращалась к врачам, кодировали его неоднократно. Ну, а потом я услышала именно о христианской методике. Я начала ее изучать. И он ездил у меня в реабилитационные христианские центры. И вот именно эта методика, она действенная.
Спадарыня Людмила, вы сказали, что сегодняшний присуд, я нагадаю тем, что, кто, может быть, не почул, что сегодня суд у Могилёве покарал вас штрафом у померы 4 базовых величинь, это 140 тысяч рублей. Вы сказали, что этот присуд будете обскарживать в областном суде. Будете обскарживать тому, что так належится, ти тому, что все-таки вы верите в справедливый разгляд вашей справы?
Вы знаете, я действительно верю именно в справедливость. Такого беззакония я не ожидала, что я видела на этом суде. Я показала все документы, какие у меня есть. Нашла, ну, буквально все. Разложила все по полочкам. Показала, насколько несправедливо, насколько нечестно все поступали работники, составляющие этот протокол. Но, к сожалению, на это закрыла судья глаза. Поэтому я буду добиваться именно справедливости. И тем более я хочу сказать, что я работаю в рамках видения нашего президента. Вот в последнем открытом выступлении к белорусскому народу и парламенту он говорит, я дословно читаю, мы рассчитываем на помощь и поддержку всех конфессий в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в сфере благотворительности, социального служения, предупреждения пьянства, насилия и духовной деградации. Словом, все те, кто хочет подставить в это сложное время плечо народу, государству, кто хочет действовать в интересах нашего народа, милости просим к сотрудничеству на любом уровне. И вот я подставляю это плечо, и я не понимаю, за что меня наказывают, за что меня бьют и позорят, так уничижают.
Спадарыня Людмила, а ти зачитывали вы сегодня эти слова Александра Лукашенко на судовом поседжении?
Я зачитывала неоднократно и сегодня, и в пятницу, 2 раза. И я даже в материалах дела это все записала и подала судье.
Али судья, вот. Али судья не почула.
Проигнорировала, конкретно проигнорировала.
З нами на сувязі у Магілёве прадпрымальніца Людміла Бацюк. Спадарня Людміла, дзякуй вялікі вам за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе. І у Менску 22:29. Нагадваю, вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах еўразвязу.
Беларуская замежжа Татьяны Поклад у нашым аўторкавым вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску полова 11-й. С вами Юрай Збушляков. У наступной паўгадзіннай частцы программы «Начные доследы». Сёння размова па слядах интернет-паведамлення аб магчымым пераносе маўзалею Владимира Леніна ў Беларусь. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, дзе ў Беларусі яны змясцілі б маўзалей Леніна. Таксама ў нашым эфіры рэпартаж аб закрыцці менскага начнога клубу «Гудвін». Прагучыць яшчэ форум свабоды, зводу каменаведнікаў сайту свабода.орг, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў і перадача «Барды свабоды». Дзмітр Бартосік пачне аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Пасля 23 гадзіны «Пражскі акцэнт», яго ўдзельнікі абмяркоўваюць устаноўчы саміт усходняга партнерства ў Празе, а 23.33 у эфір выйдзе «Дом літаратара». А зараз агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявоновым, Владзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ільяна Горны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва. Міністр замежных справ Славеніі Самуэль Жбагар плануе ў чэрвені наведаць Менск. Славенія будзе старшыняваць у Радзе Еўропы з 12 траўня па 18 лістапада. У Менску невядомыя людзі збілі актывіста дэмакратычнага руху Алеся Цялігіна. Каля станцыі метро Кунцаўшына да яго падышлі два маладыя мужчыны і спыталі, чаму ён апрануты майку з выявай пагоні. Пасля гэтага хуліганы пачалі збіваць Алеся. Кастрычніцкі суд Магілёву пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Ласан Будк» актывіста свабоднага прафсаюзу Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваці сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. А з галоўных міжнародных падзеяў варта адзначыць наступнае. Сёння з турмы ў Іране была вызваленая амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабері. Апеляцыйны суд перагледзеў вырак яе справе, замяніўшы 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Сабері была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іх сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці у краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завершылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы ў якасці вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Пры наведванні мемарыялу ахвяраў галакосту Яд Вашем у Єрусалиме папа заявіў, што ахвяры галакосту ніколі не павінны быць забытыя ці прыменшаныя.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, удзень на паўднёвым усходзе месцамі навальніцы і моцныя дажджы. Вецер паўночны 5-10 метраў за секунду, удзень парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы 5-11, на паўднёвым усходзе да плюс 13 градусаў, а на працягу дня ў Віцебску 8-10, у Горадні, Берасці і Менску 10-12, у Магілёве 11-13 і ў Гомелі 15-17 градусаў. У сядзібе партыі БНФ актывісты маладога фронту восьмыя суткі трымаюць галадоўку салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Тым часам Мікалай Аўтухович працягвае за кратамі сваю галадоўку пратэсту, якую ён распачаў 16 красавіка. Аўтухович патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку затрымалі 8 лютага, а 18 лютага ім было выстаўлена абвінавачанне па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Праваабаронцы лічаць затрыманых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў палітычнымі зняволенымі. Усяго ў акцыі салідарнасці з Аўтуховічам, Лявонавым і Асіпенкам бяруць удзел 30 чалавек, частка з іх, як я сказаў, галадуе ў офісе партыі БНФ. А той репортаж нашей корреспондентки Любови Луневой.
У сядзібе партыі БНФ восьмыя суткі знаходзяцца галадоўнікі, якія лазяць гэтую акцыю на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Я прыйшла сюды ўвечары, вось у гэты момант тут даволі весела. Я чакала, што тут будуць ляжаць маладыя людзі на лежаках, іх усяго 7 чалавек, будуць нейкія расповеды весці. Высветлілася, што тут імправізаваны канцэрт наладзіў для іх бард Вайцюшкевіч. Сюды таксама прыйдуць яшчэ іншыя барды. Яны сказалі, што яны будуць прыходзіць па вечарах, каб падтрымаць маладых людзей. Сюды прыходзіла Марыяна Грудзілош, якая таксама ладзіць акцыю, і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён таксама сказаў некалькі слоў падзякі, падтрымкі маладым людзям, якія адважыліся на гэтую акцыю. Ну і падпісаў ім некаторыя свае кніжкі. Побач са мной знаходзіцца цяпер Яўген Скрабец, і вось ён скажа, як ён сябе адчувае, бо ён даволі доўга трымае гэтую галадоўку, і гэта першая ў ягоным жыцці такая акцыя.
Я адчуваю сябе больш-менш нармалёва, ўжо дні два, як я не хачу есці. Ну, в прынцыпе, як казалі мне дактары. Сёння ідзе сёмыя суткі мае галадоўкі, так я далучыўся на адзін дзень пазней, чым трое першых удзельнікаў. Пачуваю сябе больш-менш нармалёва, сёння хадзіў, памыўся і прыняў кантрастны душ, мне гэта дало энергію.
Са мной знаходзіцца дзяўчына, яна даволі мужна сябе паводзіць у кампаніі хлопчыкаў, тут толькі Ірына Губская і яшчэ Наста Палажанка. Ірына таксама ўпершыню удзельнічае ў такой вось сумеснай акцыі галадоўкі.
Ну, галадоўкі на трэці дзень, гэта мая першая галадоўка, адчуваю сябе добра. Думала працягнуць да канца. На пачатку думала, што гэта цяжка, трэба, не трэба, бо ўсё роўна моладзь не вельмі актыўна далучаецца да галадоўкі, але зараз бачу, што гэта патрэбна, і таму думаю, цягнуцца да канца.
У пакоі, дзе знаходзяцца маладафронтаўцы, адчынена вакно, і час ад часу туды заглядаюць людзі, мінакі з вуліцы, і шмат моладзі падыходзяць і запытваюць, а сапраўды вы тут трымаеце галадоўку, в інтэрнэце прачыталі, раскажыце, ці доўга вы яшчэ будзеце трымацца. Гэта прыкмета таго, што ўсё ж такі моладзь атрымлівае гэтую інфармацыю праз інтэрнэт, і даволі высокая цікавасць у людзей, якія не ўваходзяць ні ў якія моладзевыя рухі і структуры.
Любоў Лунёва з сядзібы партыі БНФ, дзе актывісты маладога фронту восьмыя суткі трымаюць галадоўку салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Тым часам стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які галадае 16 красавіка, значна пагоршыўся. Пра гэта сёння паведаміў ягоны адвакат Павел Сапелка. Паводле Сапелкі, Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы следчага ізалятару нумар 1 на Менскай вуліцы Валадарскага. Ён пачуваецца вельмі кепска, вельмі кепскія аналізы, пачынаюцца праблемы з печанню, сказаў Сапелка ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Як зазначыў адвакат, Аўтухович мае намер, тым не менш, працягваць галадоўку да канца, ніякіх следчых дзеянняў з удзелам ваўкавыскага прадпрымальніка, паводле словаў адваката Паўла Сапелкі, не праводзіцца.
Доследы свабоды.
Днямі шэраг інтэрнэт-выданняў перадрукаваў інфармацыю аднаго з расійскіх сайтаў. Згодна з гэтай інфармацыяй, не выключана, што Уладзіміра Леніна перапахаваюць на тэрыторыі Беларусі. Паводле каментароў, гэта інфармацыя ўсяго толькі качка. Але калі паразважаць, што калі б гэта было рэчаіснасцю, рэальнасцю? Працяг тэмы ў даследаванні Юліі Рымашэўскай.
Коментары под передрукованной информацией у белорусских СМИ досить разные. Нехто обурается цинизмом, поводле якого керовника Кастрычницкого перевороту привязуть для урочистого похования у Беларусь. Мовляв, ён нам, белорусам, лёс усёй нации поломал, а мы его ховать у себе будем. С гэткими развагами редактор газеты товарищ Сергей Возняк не погаджается.
То, что Беларусь стала независимым государством, это без сомнения в результате реализации ленинской национальной политики, вот, которая была в октябре 17 года реализована. Если бы не это, Беларусь была бы, как и другие окраины Российской империи, ну там северо-западным краем.
Але якія б там заслуги не были, перапахаванне Ленина у Беларуси отбыться не повинно и не можа, лічыць Сергей Возняк.
Фантастический проект, и комментировать нет никакого смысла, поскольку логики в этом нет никакой. Ленин не жил в Беларуси, не работал в Беларуси. У него в 55 томах только один раз упоминается вообще Беларусь. Логики здесь нет никакой.
Поплечник по партии Сергей Калякин притримливается такого самого меркования.
Коли отбудется руйнование мавзолея и вынос тела, тогда он повинен быть захован на родиме у себя не дейше.
Во властном тестаменте, записанном ягоной жонкой Надеей Крупской, Ленин просил, каб яго пахавалі побач з маці Марыі Александраўнай у Петербургу на Волкаўскіх могілках. Паводле аднаго з даследаванняў, праведзеных аналітычным цэнтрам Юрыя Лявады, з 1600 апытаных у 128 населеных пунктах Расіі больш за палову выказаліся за пахаванне Леніна, 44% з іх – за пахаванне на згаданых Волкаўскіх могілках. Ідэя пахавання Леніна паводле хрысціянскіх звычаяў і разбурэння маўзалею шырока абмяркоўваецца ў расійскіх СМІ ўжо некалькі гадоў. І хай самі там сабе і вырашаюць, абураюцца інтэрнэт-чытачы, каментуючы інфармацыю. На погляд пісьменніка Владзіміра Арлова, беларускія ўлады наўрад ці пагадзіліся б разгледзець такі праект.
Не гледзячы на тое, што ў Беларусі два помнікі Сталіну, цяпер ёсць у наяўнасці, всё-ткі прывоз паточанай моллю мумії Леніна наўрад ці можа павысіць аўтарытэт цяперашняй улады, выклікаць прыліў натхнення ў працоўных Беларусі.
Чтоб не планавалі расійскія ўлады і не меркавалі расійскія грамадзяне, а ў Беларусі Леніну няма чаго рабіць, лічыць пісьменнік.
Нехай все это адбываецца там, адкуль эта чырвоная чума распаўзалася па свеце. Ведаеце, археалагічная навука ведае прыклады, калі ад дотыку да такіх старажытных знаходак можна заразіцца на чуму, на халеру, на якую-небудзь іншую заразу. Так вот, я спадзяюся, што такой небяспекі не ўзнікне.
Хуткасць распаўсюджання гэтай інфармацыі па розных беларускіх і расійскіх інтэрнэт-СМІ і розгалас абмеркавання сведчаць пра цікавасць да тэмы. Адмоўная рэакцыя на магчымасць пабачыць месца пахавання Леніна ў Беларусі – прыкмета здаровага грамадства, лічаць суразмоўцы. Хоць і відавочна, што гэтая інфармацыя не сапраўдная. Але каму яна была патрэбная? На думку адмыслоўцаў, у стварэнні сайтаў на продаж тлумачыць усё чыста камерцыйныя інтарэсы. Делится развагами веб-дизайнер Сергей Меркулов.
Мое мнение, что эта процедура идет с перепродажи этого сайта, чтобы поднять рейтинг авторитетности в поисковых системах. Поэтому запустили как бы такую утку, все будут заходить, ссылаться на этот сайт, непосредственно у него будет рейтинг авторитетности, и его дороже продадут.
Веб-дизайнер Сергей Меркулов у интервью Юлии Рымашевской. У працяг тэмы нашае пытанне людзі на гомельскіх вуліцах гавораць, дзе ў Беларусі яны змясцілі б маўзалей Владзіміра Леніна.
На востраном Леніна. У нас сваіх паводараў хапае для маўзалея. Так што нам гэта не патрэбна. Он тут нідзе не впісваецца.
Если столько лет он пролежал в Москве, так зачем его же трогать?
Раз керовництво выказало пожелания такие, то пускай рядом там ставят возле себя, будут присматривать за ним.
Если в Беларуси, значит, в Минске. Потому что столица.
В Минске на главной площади. На независимости, я считаю. Пускай стоит там. Кроме нам, я думаю, не нужен никак. Пускай мечане его забирают.
Лучше оставить в Минске, потому что это столица. Но Москва и Минск с чем-то похожи. На центральной площади.
Я думаю, что до этого не дойдет. Ленин в Беларуси не жил, не родился, ничего. Чего его сюда везти?
Относится до его треба отповедно, с разумом. Не робіць фетиша некого ідола такого бога. Кожен чоловік за своє життя, з історії своєї країни, виніки повинен робити. Мабуть, у Слонімі, у Гібулічах, мені без різниці. Для мене це все одно. Одна це не залежить. Так що ж я можу сказати?
Люди на городенских вулицах про то, где, на їхню думку, у Беларуси можно было б змістити маузолей Владимира Леніна. 100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Здесь примальник, размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якие прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радія Свобода завжди змагалася за Беларусь.
На Володарки, где голодая Николай Духович. Не так давно это такий адрес был на Витьбе 3, где голодал Козулин.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви слухаєте «Ночную свободу» у Менску 22 години 45 хвилин. Менский ночный клуб-ресторан «Гудвин» зачинены. Причина – потребование администрации Центрального района Менску изменить режим працы, каб зачиняться о 23-й године. У вынику клуб стал нерентабельным и мусил зачиниться. Далей Егор Майорчик.
С пункту гледжання будаўнічых нарматываў Беларусі, клуб «Гудвін», які знаходзіцца ў жылым будынку, сапраўды не павінен працаваць уначы, кажа дырэктар Александр Пивальцевич.
Есть строительные нормы Республики Беларусь, где чётким по белому написано, что запрещается размещение в жилых зданиях, дискотек и предприятий общественного назначения выше 150 квадратных метров. Не знаю, почему Генпрокуратура вспомнила именно это сейчас, хотя строительные нормы и правила 2003 года, по-моему.
Спасылаючыся на згаданыя будаўнічыя нормы, Генеральная прокуратура рекомендовала администрации Центрального района Менску разобраться с фактом порушения. У администрации разобрались и пораили клубу-ресторану «Гудвін» изменить режим працы только до 23-й годины вечера. Але рентабельным гэткі режим працы быть не можа.
Учитывая, что и так идет валовое падение спроса на предприятиях общественного питания, а также летний сезон, а кто в летний сезон пойдет к нам в подвал, только на вечерние и ночные мероприятия. Руководством и учредителями было принято решение закрыться за тем, что мы нерентабельно становимся вообще.
На дадзены момант «Гудвін» не працуе, супрацоўнікі яго звольненыя. Бліжэй да канца лета будзе прынятае рашэнне, што рабіць далей. Прадстаўнікі клубу паспрабавалі патлумачыць, што ў жылым будынку знаходзіцца толькі ўваход. Усе астатнія памяшканні месцяцца пад дваровай часткай будынку.
Мы запрасілі раз'яснець нам ад адміністрацыі цэнтральнага раёна, ад главнага управлення патрабіцельскага рынка горада Мінска, напісалі пісьмо в генпракуратуру, пока не дождались ад них ответа. Но, скорее всего, мы не будзем бороться по одной простой причине, что пока мы не готовы наняць достаточно кваліфіцированного грамотного юриста, который поможет нам.
На думку начальніцы аддзелу гандлю адміністрацыі цэнтральнага раёну Менску Людмілы Рыгораўны, аднаўленне ранейшага рэжыму працы клубу-рэстарацыі «Гудвін» малаверагоднае.
Мы сейчас им рекомендовали, что нужно сделать для того, чтобы немножечко поменять свое направление, дискотеки, может, какие-то утренние завтраки, какие-то формы другие, выездные торговли изучать и так далее. У них возврата, я так думаю, что обратно не будет точно.
На российском канале «Культура» рыхтуется премьера документального фильма «Смерти нема», присвеченного Василю Быкову и снятого нашим земляком Сергеем Головецким.
Открытие Быкова, оно наперед. Ему писать та идеология не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти в очи, тому мы нечто не разумеем.
Вольная студия у нашем эфире завтра у вечеры. Вы застаетесь на хвалях «Ночной свободы», и теперь, как звычайно, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет. На этом тыдні огляды рыхтуе Олег Грузделович.
Какие аргументы на корысть удзелу Беларуси в программе «Евразвязу Усходнее партнерство» называют высокие белорусские чиновники? «Комсомольская правда» в Беларуси доведалась о промеркавании вице-премьера Владимира Семашки, який на недавнем саммите у Празе узначаливал официальную делегацию Беларуси. Черговый номер анонсует корреспондент газеты Вольга Антипович.
Владимир Семаш рассказывает про то, что он задоволен выниками, называет четыре причины, почему Беларусь должна быть у восточной стратегічным партнерстве. Заголовок гэтага матэрыялу нам трэба прадаваць сваіх тавараў на 35-40 мільярдаў даляраў. Другі матэрыял, который хацелася прааннансаваць, гэта матэрыял датычны Еўрабачанні. Камсамольская праўда друкуе табліцы, якія вельмі зручныя ў выкарыстанні, па ім відно, калі і хто выступае, калі за якога ўдзельніка Еўрабачання можна аддаваць свае галасы.
Тыднёвік «Наша слова» зноў вяртаецца да тэмы, наколькі важна вывучаць родную мову. Рэдактар Станіслаў Суднік адзначае, што ў гэтай справе ёсць не толькі балючыя праблемы, але і радасныя перамогі.
Даём матэрыял на першай з дворца вучаніцы Крысціны Баравік, прысвечаны артыкулу Вацлава Ластоўскага пра родную мову. Памятаю тыя часы, калі хавалі ў чамадані ў студэнцкім інтэрнаце кніжку Вацлава Ластоўскага «Гісторыя беларускай крыўскай кнігі», і дакладна ведалі, што калі хто-небудзь здрадзіць, то могуць павыганяць з універсітэта. А цяпер дзеці чытаюць Ластоўскага, піша Крысціна, што трэба трымацца таго, што Ластоўскі гаворыць, гімн роднай мове і так далі. То есть нешта ўсё-такі памянялася ў нашым жыцці.
Хто частаваў пялюшку? Рэдактар газеты «Вольная і глыбокая» Владзімір Скрабатун ведае, як гатуецца страва з шэрага гароху, любімая беларусамі задоўга да з'яўлення бульбы.
Льняную талерку насыпаецца та зварная пялюшка і зверху засыпаецца шкваркамі з цыбулі і з тлушчам. І ўсё гэта есца і запіваецца абавязкова кефірам. Гэта проста боскі смак.
Прапагандуючы сакрэты старажытнай нацыянальнай кулінарыі, Владзімір Скрабатун зыходзіць з таго, што яна ёсць вельмі важным складнікам гістарычнай спадчыны.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
На чарзе форум свабоды. Заглядам думак чытачоў нашага сайту Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі.
Мы працягваем асвятляць галадоўку ў падтрымку зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, і кожнае паведамленне выклікае ацэнку нашых чытачоў. Меркаванні чытачоў, ці варта гэта рабіць, ці мае плён такі спосаб салідарнасці, падзяліліся. Ганна напісала:
трэба спыняць галадоўку, але ж ведаю, не спыняць. Няхай адвакат Сапелка абавязкова наведае Утуховіча, можа той спыніць галадаць, хоць дзеля дзяцей.
Нехта, хто назваў сябе «хорош», лічыць зусім інакш.
Хорош ныць, трэба ісці да канца.
Зміцер:
дзіцячае глупства гэта, а не галадоўка, але гэта карысна, калі маеш лішнюю вагу.
А ТТ заклікае:
толькі салідарнасць.
Адгукнуліся нашы чытачы і на паведамленне, што моладзевому актывісту Франку Вячорку, які цяпер служыць у войску, пагражаюць крымінальнай справай за нібыта дыскрэдытацыю войска. Бальшыня нашых чытачоў абураецца і выказвае словы падтрымкі салдату. Тамара з Паставаў:
трымайцеся, хлопцы, калі можаш быць у нашай краіне ўнутрана свабоднай асобай, то будучыня за вамі.
Вінцук Цішко з Маладэчна:
Вячорка малодшы, значная фігура на палітычнай арэне Беларусі, таму думаю, што да крымінальнай справы не дойдзе. А ўвогуле не адзін ён такі, у тым жа Менску ці нават Маладэчні хапае проста нязгодных з бацькам моладзі, якой пагражае ці войска, ці справа. Так што, хлопцы, трымайцеся, наша справа святая, перамога будзе за намі.
Алекс з Літвы:
войска самая закрытая сістэма. Яна вельмі не любіць ніякіх зменаў. Паўтара гады выкінутыя з жыцця, ізаляцыя амаль што поўная. А тут хлопцы з інтэрнэтам на ты, нейкія газеты чытаюць, нейкае сваё меркаванне маюць. Контра нейкае, каб бы чаго не выйшла. Гэта самае страшнае для айцоў камандзіраў. Галоўнае, каб іх, хлопцаў, не пакінулі без увагі і падтрымкі сябры ды сродкі масавай інфармацыі, а то могуць на дызелі згнаіць. Прыпішуць неўстаўныя адношэнні і труба. Трымайцеся.
У Беларусі плануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімболікі з атрыбутыкай. Такі праект закону ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. І вось што пра яго думаюць нашы чытачы. Антон з Менску здзіўляецца, што ў Беларусі увогуле паўстала такое пытанне.
Як жа так, пераможцам карычневай чумы даводзіцца цяпер змагацца з непераможнай сімболікай нацыстаў? Ды дзе ў краіне пераможцаў? У краіне, якая мела столькі ахвяраў, у краіне хатыні?
А наш сталы чытач Корж, таксама з Менску, лічыць, што занадта вузка акрэсленыя прыкметы такой сімболікі.
Нешта падобнае да тае сімболікі, напрыклад, шыпастая свастыка РНЕ, ўжо не будзе адпавядаць вызначэнню, але ўсё адно лепей, чым нічога. Чакаць жа, што Лукашэнка забароніць сярпаста малаткастую свастыку, смешна. Яе трэба забараняць ужо разам з Лукашэнкам.
Амінак бачыць у гэтым хітрыкі ўлады.
Яны хочуць падвесці пад гэта нашу гістарычную сімболіку, разлік ясны, трэба быць пільнымі.
Ганна Сусь і Вячаслав Ракіцкі з аглядам думак чытачоў нашага сайту, сайту свабода.орг. 22.55, з вамі начная свабода. На заканчэнне гадзіны, як звычайна, перадача Дзмітра Бартосіка «Барды свабоды», затым выпуск навінаў, а пасля 23 гадзіны ў 23.03 «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі абмяркоўваюць сёння ўстаноўчы саміт усходняга партнерства ў Празе.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда не са сталіцы, не з вялікага гораду, а сапраўднага вясковага лірніка. Бо Георгій Станкевіч жыве ў вёсцы пад Бешанковічамі, дзе выкладае ў школе нямецкую мову. Наша сустрэча пачалася з таго, што Георгій падараваў мне свой паэтычны зборнік. Я адкрыў наўгад і прачытаў наступнае. Душа моя родная мова, ты сутность краины моей, сумую по родному слову, небы по истоте живой. Мне уже приходится сумовать по родному слову, живучи не в городе, под Бешанковичами на вёсцы.
Навыть и на вёсцы зараз не почуешь родного слова, потому что молодь, якая там живе, зусім не гэтым цікавіцца. Бабульки, якія тут живуть, ну, яны не спевают, на жаль, потому что доля их гаротная такая. Ёсць у мяне там верш такі, горад называецца: «Не кляпа на іх коса, ні сягоння, ні ўчора, і не выліць пра слёзы, ні сутешнае гора. Іх не рабскую працу і камунізм будавалі, і якой толькі трасы тут ім не абіцалі, і сягоння зноў хлусяць, вы, жанкі, пацярпіце, хутка змены быць мусіць, а пакуль пакасіце». Вось косяць нашы жанкі ў рукі, гэтыя пенсіянеры. Так что, а родное словца, ну, где оно живе? У нас, допустим, у Бешанковича можно почуть в одном месте. Это на автовокзале. При объявлении. Такая пригожая мова. Автобус таким-то на керунку. Отправляется туды и туды. Я одной хотел прийти, да их сказать: «Девчаты, где вы так научились?» Оказывается, у них лежит на столе инструкция. И они по инструкции говорят по-белоруску. Ну, вот треба инструкцию всем написать нашим особым поважанам, какие чиновники. Нехай говорят по-белоруску по инструкции, пока не привыкнуть. А потом инструкция живецца можна адмяніць будзе. Вось так. Ну, а калі наш галоўны ідэолаг загаворыць на беларускай мове, або галоўны чыноўнік, ну, будзем казаць, то сітуацыя наогул выправіцца.
Вішнёвым вэлюмам расквечаны, пчаліным музыкай звініш. Здаецца, ты стаіш адвечна тут, на стромкім беразе Дзвіны. У дзень бялюткі або прыцемкам раптоўна на шляху стаеш, таму, хто Віцебск або з Віцебска, дарогі мерае свае. Нема ніякіх тут славутасцяў, усё панішчу войну шквал. У назву вуліц і завулачкаў свой след пакінула Москва. Дарэмна слыхам не напружвайся і не ўзірайся з-пад рукі. Званоў не ўчуеш па акрузе ўсё, касцёл узніклі з пічакі. Дзе тва са школкі, дзе галёкая, а слоўца роднага нема. І разумееш, як далёка нам ісці па багне праз туман. О, колькі здоліць перашкодаў нам, каб знітаваць сцяжыны ў шлях, збіраць па каліўцу ўсё роднае.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды Свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.